Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Καλέσω να ανοίξουμε στον Άγιο Λόγο του Θεού. Έχει περάσει κάπως η ώρα, αλλά θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να δούμε, γιατί το θέμα μας σήμερα, ελπίζω να έχει ενδιαφέρον, είναι πώς θα βρεις καλή νύφη ή πώς θα βρεις καλό γαμπρό, αν θέλετε να το εφαρμόσουμε και από την άλλη πλευρά. Και η περικοπή που έχουμε μπροστά μας να μελετήσουμε είναι το κεφάλαιο 24 του βιβλίου της Γένεσης. Ακριβώς γι' αυτό μιλάει. Το πώς ο Αβραάμ βρίσκει καλή νύφη για τον γιο του τον Ισαάκ. Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Αλλά φυσικά είναι και πολύ περισσότερο από αυτό μόνο. Οπότε αν είστε παντρεμένοι, αν δεν ενδιαφέρεστε για όλα αυτά, έχει πάρα πολύ νόημα και σημασία η περικοπή αυτή για όλους. Ο Αβραάμ λοιπόν είχε φτάσει σε βαδιά γεράματα και ο Κύριος τον είχε ευλογήσει σε όλα. Εδάφιο 2. Μια μέρα ο Αβραάμ είπε στον πιο ηλικιωμένο δούλο του σπιτιού του που διαχειριζόταν την περιουσία του: «Βάλε το χέρι σου κάτω από το μυρό μου και ορκίσου στον Κύριο το Θεό του ουρανού και της γης ότι δεν θα πάρεις για το γιο μου τον Ισαάκ γυναίκα από τις θυγατέρες των Χαναναίων που εδώ ανάμεσά τους κατοικώ, αλλά θα πας στην χώρα μου και στους συγγενείς μου να πάρεις γυναίκα για το γιο μου». Ο δούλος του είπε: «Ίσως η γυναίκα να μην θελήσει να με ακολουθήσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα πρέπει τότε να πάω το γιο σου στη χώρα από όπου έφυγες», ρωτάει. «Πρόσεξε», του είπε ο Αβραάμ, «να μην πας το γιο μου εκεί. Ο Κύριος ο Θεός του ουρανού που με πήρε από το σπίτι του πατέρα μου, από την πατρίδα μου, που μου μίλησε και μου ορκίστηκε ότι θα δώσει στους απογόνους μου αυτή τη χώρα, αυτός θα στείλει τον άγγελό του μπροστά σου, ώστε να μπορέσεις να πάρεις από εκεί γυναίκα για το γιο μου. Και αν η γυναίκα δεν θελήσει να σε ακολουθήσει, τότε είσαι ελεύθερος από τον όρκο σου, αλλά το γιο μου σε καμιά περίπτωση δεν θα τον πας εκεί». Και ο δούλος έβαλε το χέρι του κάτω από το μυρό του Αβραάμ του κυρίου του και το ορκίστηκε για αυτό το θέμα. Εδάφιο 10. Μετά πήρε 10 από τις καμήλες. Τώρα, αυτό θα σας φανεί περίεργο, αλλά υπάρχει τεράστια συζήτηση στον ακαδημαϊκό κόσμο σχετικά με αυτές τις καμήλες. Εάν υπήρχαν καμήλες στην εποχή του Μωυσή, αν δεν υπήρχαν καμήλες, αλλά τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα σας κουράσω και με αυτό το θέμα και χάσουμε την ουσία. Αλλά είναι ένα ερώτημα και αυτό. Υπήρχαν καμήλες, για να μην έχετε αγωνία. Λοιπόν, μετά πήρε 10 από τις καμήλες του κυρίου του και διάφορα δώρα από τα αγαθά του σπιτιού και έφυγε να πάει στην Μεσοποταμία, στην πόλη που κατοικούσε ο Ναχόρ. Όταν έφτασε έξω από την πόλη προς το βράδυ, άφησε τις καμήλες να ξεκουραστούν κοντά στο πηγάδι. Ήταν η ώρα που έρχονταν οι γυναίκες για να πάρουν νερό και προσευχήθηκε. «Κύριε, Θεέ του κυρίου μου, το Αβραάμ», είπε, «βοήθησέ με σήμερα και δείξε την εύνοιά σου στον κύριό μου. Εγώ θα σταθώ κοντά στην πηγή του νερού όπου οι θυγατέρες των κατοίκων της πόλης έρχονται να πάρουν νερό. Θα πω σε μια κόρη: κατέβασέ μου τη στάμνα σου να πιω. Αν εκείνη μου αποκριθεί, πιες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου, τότε θα καταλάβω ότι αυτή θα είναι που προώρησες για τον δούλο σου τον Ισαάκ. Έτσι θα ξέρω ότι έδειξες την εύνοιά σου στον κύριό μου». Δεν είχε ακόμα τελειώσει την προσευχή του και να η Ρεβέκα, κόρη του Βεθουήλ, γιού της Μελχά, γυναίκας του Ναχόρ, αδερφού του Αβραάμ, ερχόταν με μια στάμνα στον ώμο. Η κόρη ήταν πολύ όμορφη στην εμφάνιση και παρθένα. Κανένας άνδρας δεν την είχε αγγίξει. Κατέβηκε στην πηγή, γέμισε τη στάμνα της και ξανανέβηκε. Τότε έτρεξε ο δούλος να τη συναντήσει και της είπε: «Άφησέ με να πιω λίγο νερό από το σταμνί σου». Εκείνη απάντησε: «Πιες, κύριέ μου», και πρόθυμα κατέβασε το σταμνί που κρατούσε και του έδωσε να πιει. Όταν πια είχε πιει αρκετά, του είπε: «Θα φέρω νερό και για τις καμήλες σου να πιούν, να ξεδιψάσουν». Έτρεξε, άδειασε το σταμνί της στην ποτήθρα, πήγε πίσω στην πηγή να πάρει νερό για όλες τις καμήλες. Ο άνθρωπος την κοιτούσε σιωπηλός και με προσοχή, για να διακρίνει αν ο Κύριος είχε φέρει σε αίσιο τέλος το ταξίδι του ή όχι. Όταν ποτίστηκαν οι καμήλες, ο δούλος πήρε έναν χρυσό κρίκο για την μύτη. Βλέπετε πως η μόδα έχει κάνει κύκλους, έτσι. Ήταν της μόδας να βάζουν οι γυναίκες χρυσό, πώς το λέει, δαχτυλίδι, κρίκο στη μύτη. Λοιπόν, και δύο βραχιόλια για τα χέρια της κοπέλας βάρους 10 σίκλων χρυσού. Και τη ρώτησε: «Πες μου, ποιανού κόρη είσαι εσύ? Υπάρχει χώρος στο σπίτι του πατέρα σου για να διανεκτερεύσουμε απόψε? Εκείνη απάντησε, εγώ είμαι κόρη του Βεθουήλ, του γιου που η Μελχά γέννησε στον Αχόρ. Στο σπίτι μας υπάρχει και χορτάρι και αυθινό άχυρο, υπάρχει ακόμα χώρος για να περάσετε τη νύχτα. Τότε ο άνθρωπος έπεσε στη γη και προσκύνησε τον Κύριο. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Κυρίου μου, το Αβραάμ, είπε, που δεν έπαψε να δείχνει την αγάπη του και την πιστότητά του στον Κύριό μου. Και εμένα, ο Κύριος με οδήγησε κατευθείαν στο σπίτι του αδελφού του Κυρίου μου. Η κόρη έτρεξε στο σπίτι της μητέρας της και ανάγγειλε όλα αυτά τα συμβάντα. Και συνεχίζει η αφήγηση, θα το διαβάσουμε όλο, είναι μια πολύ μεγάλη περικοπή. Η Ρεβέκα, διαβάζουμε, είχε έναν αδελφό. Πηγαίνει ο δούλος του Αβραάμ στο σπιτικό, τα ξαναλέει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και ελάτε να πάμε στο εδάφιο 50. Αφού τους είπε ό,τι έγινε και δεν έγινε, όλη την ιστορία, τότε ο Λάβαν, ο αδερφός της Ρεβέκας, και ο Βεθουήλ, ο πατέρας της Ρεβέκας, αποκρίθηκαν. Από τον Κύριο προέρχεται αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να σου πούμε ούτε ναι ούτε όχι. Να η Ρεβέκα είναι στη διάθεσή σου. Πάρ την και πήγαινε και ας γίνει σύζυγος του γιου του Κυρίου, όπως του είπε ο Κύριος. Όταν ο δούλος του Αβραάμ άκουσε αυτά τα λόγια, έπεσε στη γη και προσκύνησε τον Κύριο. Έπειτα έβγαλε κοσμήματα σημαίνια και χρυσά και φορέματα και τα έδωσε στη Ρεβέκα και ακόμα έκανε πλούσια δώρα στον αδερφό της και στην μητέρα της. Και συνεχίζει η αφήγηση, δείτε και το εδάφιο 57, εκείνοι είπαν, τους λέει άντε να φύγουμε, εκείνοι είπαν ας καλέσουμε και το κορίτσι να το ρωτήσουμε. Εδάφιο 58, φώναξαν λοιπόν την Ρεβέκα και τη ρώτησαν, θέλεις να πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο? Θέλω, απάντησε εκείνη. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Ας κρατήσουμε τις γραφές μας ανοιχτές, γιατί έφυσαμε πάρα πολύ από την αφήγηση που δεν το διαβάσαμε και θα το δούμε κατά τη διάρκεια του μηνύματός μας. Όπως σας είπα ήδη, το μήνυμά μας είναι το θέμα αυτής της περικοπής εκ πρώτης όψεως. Πώς θα βρεις καλή νύφη? Πριν μπούμε και εξετάσουμε σε αυτό το ερώτημα, αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο ερώτημα. Στην πραγματικότητα, το ερώτημα, αν ήταν μια άλλη εποχή, θα ήταν πώς να βρεις καλή νύφη για τον γιο σου. Δηλαδή θα ήταν ένα ερώτημα που δεν θα αφορούσε τον άνδρα που θα παντρευόταν, αλλά τον πατέρα του, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σύγχρονο ερώτημα το πώς θα βρω το τέρι μου, τον σύντροφό μου, πώς θα ανακαλύψω ακόμα το θέλημα του Θεού για αυτό το ζήτημα της ζωής μου. Υπάρχει ένας από τους αγαπημένους μου αρθρογράφους που αρθρογραφεί στους New York Times. Τον προηγούμενο μήνα έγραψε ένα άρθρο που λέει «Τα πέντε ψέματα που λέει η κοινωνία μας» και μιλάει για τους νέους. Και ένα από αυτά είναι, το ονομάζει, ότι πρέπει να ανακαλύψεις εσύ τη δική σου αλήθεια. Αυτό μας λέει ο κόσμος γύρω μας. Ότι πρέπει να ανακαλύψεις εσύ τη δική σου αλήθεια. Για να το πνευματικοποιήσουμε κάπως. Πρέπει να ανακαλύψεις εσύ το θέλημα του Θεού για σένα. Πρέπει να ανακαλύψεις εσύ τη δική σου αλήθεια. Και βέβαια σχολιάζει και λέει, αν είσαι ο Αριστοτέλης ή ο Πλάτωνας, κάτι μπορείς να καταφέρεις να ανακαλύψεις τη δική σου αλήθεια, αλλά για τους περισσότερους από εμάς αυτό είναι μια μεγάλη μπαρούφα, έτσι. Γιατί άντε τώρα πήγαινε εκεί να ανακαλύψεις εσύ το νόημα της ζωής, περισσότερες φορές δεν ανακαλύπτουμε παρά ένα ασαφές και θολό πράγμα. Αλλά δείτε ότι η κοινωνία ολόκληρη μας λέει ότι κάτι για να είναι αυθεντικό πρέπει να το θέλεις εσύ. Όμως εδώ βλέπουμε μέσα αυτή την αφήγηση ότι υπάρχει ένα άλλο θέλω το οποίο είναι σημαντικό. Και αυτό δεν είναι το δικό σου θέλω, αλλά είναι το θέλω του Θεού. Άρα αυτό ερχόμαστε να δούμε. Πώς βρίσκω το θέλω, το θέλημα του Θεού? Για το ποιον θα παντρευτώ, αλλά για να μην μπερδευόμαστε, για κάθε θέμα το οποίο αφορά την ζωή μας. Και ξαναλέω, η αναζήτηση του θελήματος του Θεού είναι ένα σύγχρονο αίτημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν τα περισσότερα πράγματα ήταν σχεδόν αποφασισμένα πριν από εμάς και για εμάς. Έτσι, το τι δουλειά θα έκανες, ποιον θα παντρευόσουνα, όλα αυτά τα πράγματα ήταν πού θα έμενες, δεν είχες και πολλή επιλογή. Σήμερα έχουμε επιλογές και αυτό είναι καλό πράγμα. Αλλά το ερώτημα είναι πώς παντρεύεται το θέλω μου με το θέλω του Θεού. Τι σημαίνει λοιπόν να αναζητάς το θέλημα του Θεού. Θα ήθελα να δούμε, ουφ και είναι ζεστή ημέρα, έξι βασικές αρχές που αυτή η αφήγηση μας αναδεικνύει. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν αναζητούμε το θέλημα του Θεού από το μηδέν και στο κενό. Ήδη ο Θεός μας έχει δώσει κάποιο πλαίσιο και κάποιες προϋποθέσεις. Δείτε ότι ο Αβραάμ αναζητά γυναίκα για τον Ισαάκ, όχι από το κενό, αλλά ήδη έχει κάποιους όρους. Λέει, πρέπει να είναι μια κοπέλα από εκεί που κατάγομαι, από τη Μεσοποταμία. Δεν πρέπει να είναι μια κοπέλα από τους Χαναναίους, από τον λαό μες τον οποίο ζω. Και πρέπει να είναι μια κοπέλα η οποία δεν θα πάρει τον γιο μου στο μέρος της, αλλά θα είναι έτοιμη να έρθει αυτή εδώ. Ποιος του τα είπε όλα αυτά τα πράγματα? Δεν του τα αποκάλυψε ο Θεός με κάποιο όραμα, αλλά είναι συμπεράσματα που έβγαλε ο Αβραάμ, καθώς είχε στο μυαλό του την υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός τον κάλεσε να αφήσει τον τόπο του, να πάει σε μία γη που του είπε θα γίνει δική σου και θα κάνεις πολλούς απογόνους. Άρα λοιπόν ο Αβραάμ ξεκινά αυτή την αναζήτηση, ξαναλέω, όχι στο κενό, αλλά ο Θεός ήδη του έχει αποκαλύψει κάποιες παραμέτρους, ένα πλαίσιο, το οποίο ισχύει γενικά στην ζωή μας. Και προσέξτε, υπάρχουν πάντοτε πολλές και εναλλακτικές προϋποθέσεις για τα κριτήρια με βάση των οποίων κάνουμε τις επιλογές μας. Για παράδειγμα, το να βρεις μια κοπέλα η οποία να είναι από έναν τόπο και να είναι πρόθυμη να ακολουθήσει τον άνδρα της σε έναν καινούριο τόπο, είναι η προϋπόθεση που λαμβάνει από τον Θεό ο Αβραάμ, αλλά δεν είναι η μόνη προϋπόθεση. Για παράδειγμα, μέσα στην ιστορία, δεν το διαβάσαμε, είναι λίγο χιουμοριστική, έχουμε τον Λάβαν. Ο Λάβαν είναι ο αδερφός της Ρεβέκας. Ξέρετε ποιο είναι το κριτήριο που τον βεβαιώνει ότι η Ρεβέκα πρέπει να παντρευτεί αυτόν που της προξενεύει ο δούλος του Αβραάμ? Λέει, με το που την βλέπει με τα χρυσαφικά, θαμπώνεται και λέει, τον παντρεύεσαι, όποιος και να είναι αυτός, τον παντρεύεσαι. Γι' αυτόν είναι η πρίκα. Είδε τη μεγάλη πρίκα, αλλά δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Ποιος είναι, τι είναι, από πού είναι, τι θα κάνετε, να τον πάρεις. Ευλογημένη από τον Θεό είσαι. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ο δούλος του Αβραάμ και εκείνος δεν ξεκινά την έρευνά του. Σας υπόσχομαι, το πρώτο σημείο είναι το μακρύτερο από όλα, αλλά είναι σημαντικό να το κρατούμε στο μυαλό μας. Όταν ψάχνουμε να βρούμε το θέλημα του Θεού, ποτέ δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Κύριε, δείξε μου. Ο Θεός μας έχει δώσει ένα πλαίσιο, μας έχει δώσει παραμέτρους, προϋποθέσεις. Ο δούλος λοιπόν, διαβάζουμε ότι προσεύχεται. Και τι λέει στην προσευχή του? Κοιτάξτε στο εδάφιο 12, 13 και 14. Κύριε Θεέ του Κυρίου μου του Αβραάμ, βοήθησέ με σήμερα και δείξε την ευνοιά σου στον Κύριό μου. Εγώ θα σταθώ κοντά στην πηγή του νερού, όπου οι θυγατέρες των κατοίκων της πόλης έρχονται να πάρουν νερό. Θα πω σε μια κόρη, ακούστε, κατέβασέ μου τη στάμνα σου να πιω. Αν εκείνη μου αποκριθεί πιες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου, αυτή είναι. Εντάξει, τότε θα καταλάβω ότι αυτή είναι η γυναίκα. Τώρα, υπάρχουν αρκετοί που μέσα από αυτή την αφήγηση χτίζουν μία θεολογία που μιλάει για τα σημεία. Ότι θα βάλω σημάδια. Θα ζητήσω από το Θεό, κοίταξε Θεέ, αν είναι αυτός ο εκλεκτός, θα προσευχηθώ, θα ανοίξω τη γραφή μου και δώσουμε ένα εδάφιο που θα μου πει αν είναι δεν είναι, ή να χτυπήσει τρεις φορές το κουδούνι ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, δεν κάνει κάτι τέτοιο ο δούλος του Αβραάμ. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα θεολογικό πρόβλημα με όλο αυτό. Είναι σαν να χειραγωγούμε τον Θεό. Σαν να βάζουμε τον Θεό σε ένα καλούπι και του λέμε, κοίταξε Θεέ, άκου τις οδηγίες μου, λοιπόν, αυτό θα κάνεις. Αλλά όχι μόνο θεολογικό είναι το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στην ιστορία. Κοίταξε, ο δούλος του Αβραάμ δεν λέει κάτι παλαβό εδώ πέρα. Δεν λέει, Θεέ, αν λοιπόν εμφανιστεί μια κοπέλα που να έχει γαλάζια μάτια, να είναι ξανθιά, να φοράει ένα κόκκινο φόρεμα με μπλε ρίγες, να έχει μία τετράγωνη δεξαμενή, ένα τετράγωνο αγκείο και να του κουβαλάει πάνω στο κεφάλι της και το όνομά της να ξεκινάει από ρο. Αν λοιπόν όλα αυτά ισχύουν, τότε αυτή είναι η γυναίκα. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Εντάξει, αν έλεγε κάτι τέτοιο, θα έλεγες, εδώ πέρα πραγματικά ζητάει κάτι, το οποίο ξανά και αυτό να έλεγε, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί τυχαία. Έτσι, θα ήταν κάτι που μόνο ο Θεός το είχε ενορχιστρώσει. Αλλά δείτε τι λέει εδώ πέρα. Ουσιαστικά ξέρετε ποια είναι τα δύο σημάδια που βάζει ο δούλος. Να είναι φιλόξενη και εργατική. Αυτά λέει στην προσευχή του. Θεέ μου, αν δω μια γυναίκα που να είναι φιλόξενη και εργατική, αυτήν θα πάρω. Για τον Ισαάκ, βλέπετε εδώ πέρα πώς μπλεγμένοι είναι ο Αβραάμ, είναι ο δούλος του, και ο Ισαάκ βρίσκεται αμέριμνος στη σκηνή της μητέρας του και περιμένει να του φέρουν την ύφη, όπως θα δούμε στο τέλος της περικοπής. Αλλά δείτε ότι αυτά τα οποία λέει είναι απλά πράγματα. Όταν κατεβώ και πω σε κάποια γυναίκα, σε μια κόρη, δώσ' μου να πιω, και αυτή θα μου πει, πάρε να πιεις. Τι είναι αυτό? Φιλοξενία. Και θα πεις που βλέπεις την εργοτικότητα. Αν πει επίσης, άσε με να ποτίσω και τις καμήλες σου. Κρατηθείτε. Δεν τα ξέρω αυτά, αλλά τα διάβασα. Μια καμήλα μετά από μεγάλο ταξίδι διψασμένη, χρειάζεται για να ξεδιψάσει 95 κιλά νερό. Επί 10 καμήλες, αυτή η γυναίκα πρέπει να έχει και μπράτσα. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι και φιλόξενη, αλλά να είναι και εργατική. Όπως οι προγονείς μου, δική μου, η Πόντι, λένε, περιγράφουν την καλή γυναίκα να την παντρευτείς, σε περνάει απέναντι από το ποτάμι. Δηλαδή να μπορεί να σε πάρει στους ώμους σου και να περάσει το ποτάμι, να είναι αρκετά δυνατή. Λοιπόν, αυτά τα χαρακτηριστικά είχε η Ρεβέκα. Προσέξτε ποιο είναι το πρώτο μας σημείο. Ότι όταν αναζητούμε το θέλημα του Θεού, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Ο Θεός έχει δώσει ήδη κάποιες προϋποθέσεις. Δεν του τα αποκάλυψε με μια ειδική αποκάλυψη ο Θεός, αλλά είναι δεδομένα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την γενική αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Άρα αυτό είναι το πρώτο μας σημείο. Το δεύτερο είναι ότι πριν αναζητήσεις το θέλημα του Θεού, πρέπει ήδη να ζεις μέσα στο θέλημα του Θεού. Δείτε μια λεπτομέρεια της αφήγησης. Στο εδάφιο 40 λέει, ο δε είπε προς εμέ, ο δούλος μιλάει για τον Αβραάμ, του τα είπε ο Αβραάμ αυτά του δούλου του. Ο Κύριος, προσέξτε, το διαβάζω στη μετάφραση την παλαιότερη του Βάμβα, έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησα, θέλει αποστείλει τον άγγελον αυτού μετά σου και θέλει κατεβοδώσει την οδόν σου. Ακούστε το στη μετάφραση. Και εκείνος μου απάντησε, ο Αβραάμ, ο Κύριος που σύμφωνα με το θέλημά του εγώ έζησα, θα στείλει τον άγγελό του μαζί σου και θα σε βοηθήσει να πετύχεις το ταξίδι σου. Δηλαδή, αυτό που λέει εδώ ο Αβραάμ είναι, θα βρω το θέλημα του Θεού, επειδή ήδη ζω μέσα στο θέλημα του Θεού. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν να ζεις τη ζωή σου όπως την ζεις και ξαφνικά να έχεις να πάρεις μια δύσκολη απόφαση και να λες, αχ Κύριε, αποκάλυψε μου το θέλημά σου. Τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι αποκομμένα και αποσπασματικά. Ο Αβραάμ ζει μέσα στο θέλημα του Θεού και γι' αυτό το πιο φυσιολογικό είναι να έχει βεβαιότητα ότι ο Θεός θα του φανερώσει και σε αυτό το θέμα το δικό του θέλημα. Γιατί είναι υπάκουος ο Αβραάμ στην καθημερινότητά του σε όλα τα θέλω του Θεού. Το τρίτο είναι το εξής. Το πρώτο είπαμε, αφήνεις τον Θεό να καθορίσει ένα πλαίσιο προϋποθέσεις. Το δεύτερο, ζεις το θέλημά του πριν ζητήσεις το θέλημά του. Το τρίτο είναι ότι προσεύχεσαι. Όταν αναζητάς το θέλημα του Θεού, προσεύχεσαι εκζητώντας την οδηγία του Κυρίου. Είναι ένα από τα κομβικά σημεία τα οποία διαβάζουμε εδώ. Κοιτάξτε το εδάφιο 12 στην αφήγηση. Ο δούλος πλησιάζει στα μέρη εκεί του Αβραάμ, εκεί που πρέπει να αναζητήσει να βρει νύφη για τον Ισαάκ. Και τι κάνει, εδάφιο 12, και προσευχήθηκε. Και προσευχήθηκε. Και δείτε το εδάφιο 15. Δεν είχε ακόμα τελειώσει την προσευχή του και να σου εμφανίζεται η κοπέλα. Ο βιβλικός αφηγητής θα συνδέει αυτά. Είναι σαν να θέλει να μας πει ότι κοιτάξτε κάτι, αυτό που συμβαίνει είναι απάντηση στην προσευχή. Προσευχήθηκε και πριν πει το αμήν, βλέπει αυτή τη γυναίκα να πλησιάζει, βλέπει την Ρεβέκα. Τώρα, πρέπει μόνο να προσευχόμαστε? Η απάντηση είναι όχι. Ήδη είδαμε ότι πηγαίνεις εκεί με κάποιες προϋποθέσεις, ήδη υπάρχει κάποιο πλαίσιο, αλλά γιατί είναι σημαντική η προσευχή? Κοιτάξτε, υπάρχει μια φράση κλειδί που είναι η αγαπημένη μου σε αυτή την αφήγηση. Και την βρίσκουμε στο στόμα δύο ανθρώπων που δεν είναι οι άνθρωποι της Διαθήκης. Δεν είναι ο Αβραάμ ή ο δούλος του που τους έχει εμφανιστεί ο Θεός. Είναι οι γονείς και ο πατέρας και ο αδερφός της Ρεβέκας. Στο εδάφιο 50 δίνουν αυτή την ετιμιγορία. Ακούστε την. Από τον Κύριο προέρχεται αυτό το πράγμα. Γιατί προσευχόμαστε? Προσευχόμαστε για να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Στο τέλος της υπόθεσης να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι έγινε, έγινε επειδή είναι από τον Κύριο και δεν ήταν μια δική μας πρωτοβουλία. Αλλά, και ερχόμαστε στο επόμενο σημείο μας, στο τέταρτο, πρέπει να προσευχόμαστε με τα μάτια ανοιχτά. Το ότι προσευχόμαστε δεν σημαίνει ότι δεν παρατηρούμε, δεν σκεφτόμαστε, καθώς αναζητούμε το θέλημα του Θεού. Γιατί, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα σημειώστε ότι ο δούλος του Αβραάμ δεν κάθεται πάνω στην καμήλα του και απλά προσεύχεται, λέει, «Κύριε, φέρ την μου εδώ πέρα μπροστά την Ρεβέκα». Κάνει τα πράγματα που θα έκανε οποιοδήποτε όταν ψάχνει για γυναίκα. Στην Κατερίνη, ας πούμε, από όπου κατάγομαι, κάνεις βόλτα στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Είναι ο κεντρικός δρόμος που πηγαίνεις εκεί να σε δουν και να τους δεις. Αυτός λοιπόν πάει πού? Στο πηγάδι. Γιατί στο πηγάδι εκεί την ώρα πηγαίνουν οι ανήπαντρες κοπέλες για να πάρουν νερό, αλλά και τέλος πάντων για να τις δουν και να τους δουν. Εντάξει, οπότε βλέπουμε ότι κάνει ο δούλος αυτός το φυσιολογικό που θα έκανε οποιοδήποτε. Πηγαίνει στο πηγάδι, επίσης τον βλέπουμε, βλέπει την Ρεβέκα, την πλησιάζει και της λέει «Θα μου δώσεις να πιω», έτσι. Παίρνει πρωτοβουλίες. Με άλλα λόγια, όταν αναζητούμε το θέλημα του Θεού, δεν σημαίνει ότι, και το λένε πολλοί αυτό και είναι λάθος, ότι κλειδώνομαι μέσα στο δωμάτιό μου και λέω «Κύριε, δεν θα κουνηθώ από εδώ πέρα αν δεν μου δείξει το θέλημα του Θεού». Όχι. Ανέβα στην καμήλα σου, ταξίδεψε, πήγαινε στο πηγάδι, ρώτα και μέσα αυτή τη διαδικασία ο Θεός θα εργαστεί. Δεν θα σου πει ο Θεός από πριν. Δηλαδή δεν είπε, μάλλον την προσευχή δεν την έκανε πριν φύγει από τη Μεσοποταμία ο δούλος. Και ο Θεός σε όραμα του είπε και το όνομα αυτής Ρεβέκα, πήγαινε ψάξε, θα τη βρεις δίπλα σε ένα πηγάδι. Όχι, έκανε όλα αυτά τα πράγματα που οποιοδήποτε θα έκανε τα φυσιολογικά πράγματα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Θεός του αποκαλύπτει την Ρεβέκα. Αλλά πώς την βρίσκει τη Ρεβέκα? Προσευχήθηκε, ναι. Αλλά επίσης διαβάζουμε στο εδάφιο 21 ότι όση ώρα η Ρεβέκα ποτίζει τις καμήλες του δούλου του Αβραάμ, ακούσετε, λέει στο εδάφιο 21, ο άνθρωπος την κοιτούσε σιωπηλός και με προσοχή για να διακρίνει αν ο Κύριος είχε φέρει σε αίσιο τέλος το ταξίδι του ή όχι. Με άλλα λόγια, δεν απλά προσευχήθηκε και είπε «Κύριε, δείξε μου τώρα ένα όραμα», αλλά όση ώρα η Ρεβέκα πότιζε τις καμήλες και μάλλον τις πήρε αρκετή ώρα για να το κάνει αυτό, εκείνος την εξέταζε, την παρατηρούσε, σκεφτόταν. Με άλλα λόγια, καθώς αναζητούμε το θέλημα του Θεού, όπως είπε ένας πολύ σπουδαίος θεολόγος Βρετανός, ο J.I. Packer, το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός στη διαδικασία αναζήτησης του θελήματός του, ξέρετε ποιο είναι? Το μυαλό μας. Έτσι. Δεν μας το έδωσε για πλάκα ο Θεός, ούτε μας το έδωσε για να το κλειδώσουμε στην ντουλάπα, αλλά μας το έδωσε για να το χρησιμοποιούμε. Προσευχήθηκε ο δούλος φυσικά, αλλά μετά παρατήρησε, σκέφτηκε, προσπαθούσε να διακρίνει είναι τελικά αυτή από τον Θεό ή όχι. Πέμπτον, αφού τα κάνεις όλα αυτά και ίσως έχεις φτάσει σε κάποιες αποφάσεις, το πέμπτο είναι μοιράζεσαι τη σκέψη σου και με άλλους. Έφτασες ίσως σε κάποια συμπεράσματα, ίσως και δεν έφτασες. Δεν τα κρατάς για τον εαυτό σου, τα συζητάς με άλλους. Διαβάζουμε στο εδάφιο 28, η κόρη, η Ρεβέκα, μετά που έγιναν όσα έγιναν, έτρεξε στο σπίτι της μητέρας της και ανάγγειλε όλα αυτά τα συμβάντα. Πηγαίνει και της τα λέει όλα, για να ακούσει τη γνώμη της. Και είναι ενδιαφέρον, δεν τα διαβάσαμε για να μην σας κουράσω, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια επανάληψη της ίδιας αφήγησης. Ο δούλος του Αβραάμ πηγαίνει μπροστά στον Βεθουήλ, τον πατέρα της Ρεβέκας και στον Λάβαν και σε όλη την οικογένεια και τους λέει όλα αυτά που γίνανε και όλες τις δικές τους σκέψεις και τα συμπεράσματά τους. Και στην πραγματικότητα γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει την άποψή τους. Εγώ βάζοντάς το όλα αυτά μαζί, αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Εσείς τι λέτε? Και στο τέλος της ιστορίας λέει ο Βεθουήλ αυτό που διαβάσαμε, πραγματικά για να έγιναν έτσι τα πράγματα, σίγουρα ο Θεός ήταν εκεί και από τον Θεό προέρχεται αυτό. Για να πάρει την τελική απόφαση όμως, και αυτό έχει να κάνει και για τον γάμο, αλλά έχει να κάνει και με οποιοδήποτε άλλο θέμα, είπαμε πρέπει να έχεις πριν τις σωστές προϋποθέσεις, να έχεις προσευχηθεί, να έχεις βάλει το μυαλό σου, να έχεις κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Το τελευταίο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι πρέπει και να θέλεις. Πρέπει να θέλεις. Και είναι πολύ σημαντικό εδώ το θέλω της Ρεβέκας. Μιλούμε εδώ για έναν γάμο και είναι πολύ σημαντικό ότι δεν αρκεί μόνο το ότι ο δούλος του Αβραάμ είναι πεπισμένος ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Έχουμε ακούσει άπειρες ιστορίες, ιδιαίτερα έτσι, μεταξύ των νέων στα συνέδρια που πηγαίνει ο νέος μετά που είχε επιφώτιση από το Άγιο Πνεύμα και πάει στην κοπέλα και της λέει «Ο Κύριος μου έδειξε ότι εμείς οι δυο θα παντρευτούμε». Και πολλές φορές η κοπέλα λέει «Πολύ καλά, αλλά δεν το έχει δείξει και σε μένα αυτό το πράγμα». Έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα ότι μέσα αυτή την ιστορία η Ρεβέκα δεν είναι ένα άβουλο όν. Υπάρχει το θέλω της και αυτή η έννοια του θέλω της Ρεβέκας επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στο 24:5. Ο ίδιος Αβραάμ όταν στέλνει τον δούλο του λέει, ο δούλος μάλλον είπε, ίσως η γυναίκα να μην θελήσει, εγώ μπορώ να την βρω, αλλά θα θελήσει, δεν αρκεί να την βρω, πρέπει και να θέλει για να υπάρξει ο γάμος, έτσι, για να πάμε παρακάτω. Και ο Αβραάμ στο εδάφιο 8, και αν η γυναίκα δεν θελήσει να σε ακολουθήσει. Και το πιο συγκλονιστικό είναι στο εδάφιο 57 και 58. Όταν οι γονείς της Ρεβέκας, τη στιγμή που ο δούλος του Αβραάμ λέει «Άντε να τελειώνουμε να γυρίσουμε πίσω», λένε «Ας καλέσουμε και το κορίτσι να το ρωτήσουμε». Φώναξαν λοιπόν την Ρεβέκα και τη ρώτησαν «Θέλεις να πας με αυτόν τον άνθρωπο?» «Θέλω», απάντησε εκείνη. Εδώ υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι η Αγία Γραφή, αυτό το βιβλίο, η Παλαιά Διαθήκη, πολλές φορές το θεωρούμε ένα απαρχαιωμένο, ένα σοβινιστικό, ένα περίεργο βιβλίο. Μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που αν τα βάλουμε σωστά μαζί θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Δείτε εδώ ότι μέσα σε εκείνη την εντελώς πατριαρχική κοινωνία έχει σημασία το θέλω της Ρεβέκας. Και στην πραγματικότητα κανένας δεν ρωτάει τον Ισάκ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ρωτούν την Ρεβέκα. Και βέβαια και η υπόλοιπη ιστορία μας δείχνει ότι αυτό το πρόσωπο που είναι σημαντικό σε εκείνη τη σχέση είναι η Ρεβέκα και όχι ο Ισάκ. Το θέλω της Ρεβέκας έχει σημασία. Το δεύτερο που πρέπει να σημειώσουμε είναι το εξής. Προσέξτε, μιλήσαμε και γι' αυτό μιλούμε όλη την ώρα για το θέλημα του Θεού, το θέλω του Θεού. Και είναι πολύ ενδιαφέρον μέσα αυτή την ιστορία να δούμε ότι το θέλω του Θεού, δηλαδή ο Θεός έχει το δικό του θέλω, το οποίο με έναν κυριαρχικό τρόπο, θα το δούμε σε λίγο, το εκπληρώνει. Ταυτόχρονα όμως το θέλω του Θεού δεν στραγγαλίζει το θέλω της Ρεβέκας. Η Ρεβέκα θέλει να παντρευτεί τον Ισάκ. Ο Θεός δεν δουλεύει κόντρα στο θέλημά μας ή γύρω από το θέλημά μας, αλλά δουλεύει μέσα από το θέλημά μας. Έτσι. Υπάρχει μια διαλεκτική σχέση, θα έλεγε κανείς, μεταξύ το θέλω του Θεού και μεταξύ του θέλω του ανθρώπου. Τώρα, όλα αυτά καλά. Δεν θα συνοψίσω τις 6 αυτές αρχές. Μπείτε στο ίντερνετ να τις βρείτε εκεί πέρα αν θέλετε. Αλλά αν σταματούσαμε εδώ, ξανά θα είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ηθικοπλαστικό μάθημα. Έτσι. Πηγαίνετε λοιπόν να 6 καλές αρχές να τις χρησιμοποιήσετε για να ανακαλύψετε το θέλημα του Θεού στη ζωή σας. Υπάρχει όμως κάτι περισσότερο σε αυτή την ιστορία. Ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας δεν είναι στην πραγματικότητα ο δούλος του Αβραάμ που αναζητά το θέλημα του Θεού. Αλλά είναι ο Θεός ο οποίος εκπληρώνει το θέλημά του μέσα από τον δούλο του Αβραάμ. Το ξαναλέω. Η ιστορία αυτή, λίγο σας μπέρδεψα, τη χρησιμοποίησαμε για να πούμε πώς αναζητούμε το θέλημα του Θεού. Στην πραγματικότητα έχει να μας πει και γι' αυτό και μας είπε αρκετά και υπάρχουν και πολλά άλλα. Στην πραγματικότητα αυτή η ιστορία δεν είναι για το πώς ο άνθρωπος αναζητά το θέλημα του Θεού, αλλά για το πώς ο Θεός εκπληρώνει το θέλημά Του. Και ίσως αναρωτηθείτε, ο Θεός, μα πού είναι ο Θεός σε όλη αυτή εδώ την ιστορία, σε όλη αυτή την αφήγηση? Και η απάντηση είναι πουθενά. Και ταυτόχρονα παντού. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της ιστορίας είναι ότι σε ούτε ένα σημείο δεν εμφανίζεται ο Θεός, ούτε μιλάει ο Θεός, ούτε παρεμβαίνει ο Θεός, ούτε ενεργεί ο Θεός. Κι όμως όλη αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία η οποία συμβαίνει κάτω από την κυρίαρχη βουλή του Θεού. Αυτό είναι που στην θεολογική γλώσσα το ονομάζουμε πρόνοια. Η πρόνοια του Θεού είναι η αδιόρατη παρουσία του Θεού, ο Θεός ο οποίος ενεργεί πίσω από τις σκηνές. Αυτό γίνεται εδώ πέρα. Ο Θεός είναι παντού. 17 φορές αναφέρεται ο Θεός σε αυτήν εδώ την ιστορία και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή την ιστορία είναι να εκπληρώνονται τα σχέδια του Θεού, ο Θεός να καθοδηγεί όλα τα πράγματα, χωρίς ούτε μία φορά όμως ο Θεός άμεσα να παρεμβαίνει. Είναι αυτό που διαβάζουμε στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 11, ότι «εν αυτό, εις τον οποίον και λάβομεν κληρονομίαν, προορισθέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού». Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η πρόνοια του Θεού. Αυτό που βλέπουμε σε αυτή την ιστορία είναι ένας Θεός ο οποίος μοιάζει να μην είναι πουθενά, αλλά είναι παντού και ενεργεί. Ενεργεί την εκπλήρωση του θελήματός του. Και αναρωτιόμαστε, και ποιο άραγε είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο ο Θεός εκπληρώνει μέσα σε αυτή την ιστορία? Αν νομίσουμε και πιστέψουμε ότι το θέλημα που ο Θεός εκπληρώνει σε αυτή την ιστορία είναι απλά το να βρει ο Ισαάκ γυναίκα, έχουμε χάσει το νόημα. Αν νομίζουμε ότι το θέμα αυτής της περικοπής απλά είναι ότι ο Θεός εκπλήρωσε το θέλημά του και έδωσε μια καλή νύφη για τον Ισαάκ, χάνουμε το νόημα. Στην πραγματικότητα υπάρχει κάτι βαθύτερο, κάτι πλατύτερο. Ο Θεός στην αρχή αυτής της μεγάλης ιστορίας έδωσε μια υπόσχεση στον Αβραάμ. Του είπε του Αβραάμ στο κεφάλαιο 12 και μετά το επανέλαβε στο κεφάλαιο 15 και μετά στο κεφάλαιο 22, του είπε «θα σου χαρίσω πολλούς απογόνους και μέσα από τους δικούς σου απογόνους θα υπάρξει το σπέρμα, ο απόγονος που μέσα από αυτόν θα έρθει ευλογία σε όλη την γη». Ακούστε πώς το επαναλαμβάνει αυτό στο κεφάλαιο 22. Ξέρω ότι έχει περάσει ώρα, κάντε ένα λεπτό υπομονή. Φοράω κι εγώ σακάκι, κάνει πολύ ζέστη, το καταλαβαίνω, αλλά σε 2 λεπτά τελειώνουμε και είναι στο πιο σημαντικό από όλα τα οποία είπαμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 22, εδάφιο 17. Το διαβάζω στην παλαιά μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Βάμβα. Λέει ο Θεός στον Αβραάμ: «Ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχύλωση της θαλάσσης και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού». Αυτή είναι η υπόσχεση. Το σπέρμα σου θα φέρει ευλογία. Αλλά μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως αυτή η υπόσχεση απειλείται ξανά και ξανά και ξανά. Ο Ισαάκ στο κεφάλαιο 22 σχεδόν πεθαίνει. Ο μόνος απόγονος, το σπέρμα. Η Σάρα στο κεφάλαιο 23 πεθαίνει. Ο Ισαάκ που είναι αυτός ο οποίος θα συνεχίσει την γραμμή του Αβραάμ και θα δώσει απογόνους, δεν είναι καν παντρεμένος. Και από ό,τι φαίνεται δεν λέει και να παντρευτεί. Από μόνος του δεν κάνει τίποτα. Και ξανά και ξανά η υπόσχεση μοιάζει να απειλείται. Αλλά στην πραγματικότητα το κεφάλαιο αυτό μας δείχνει το πώς ο Θεός παρά τα εμπόδια συνεχίζει να μένει πιστός στην υπόσχεσή του. Και ποια είναι η υπόσχεσή του? Η υπόσχεσή του δεν είναι ότι ο Ισαάκ θα βρει μια καλή γυναίκα για να παντρευτεί. Η υπόσχεσή του είναι ότι θα υπάρξει αυτός ο απόγονος που θα φέρει ευλογία σε όλους, θα φέρει ευλογία στα έθνη. Και είναι εντυπωσιακό, πριν φύγει η Ρεβέκα από το σπίτι, η ευλογία με την οποία την ξεπροβοδίζουν η δική της, είναι σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή την ευλογία που διαβάσαμε στο κεφάλαιο 22 που δίνεται στον Αβραάμ. Κεφάλαιο 24, εδάφιο 60. 24-60. Και ευλόγησαν την Ρεβέκα και είπαν προς αυτήν: «Αδελφή ημών είσαι, ήθε να γίνεις εις χιλιάδας μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τα σπήλα των εχθρών αυτού». Και έρχεται στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος να μας πει ότι η υπόσχεση, παρά τις απειλές, παρά τους κινδύνους, παρά όλες εκείνες τις στροπές που έμοιαζαν να την ματαιώνουν, η υπόσχεση του Θεού να δώσει απόγονο από τον Αβραάμ που θα γίνει ευλογία, εκπληρώθηκε. Και έτσι διαβάζουμε στην Γαλάτας κεφάλαιο 3, εδάφιο 16. «Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελίε και προς το σπέρμα αυτού». Δεν λέγει προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά περί ενός, και προς το σπέρμα σου ως της είναι ο Χριστός. Η ιστορία αυτή είναι μια ιστορία για την υπόσχεση του Θεού, για το θέλημα του Θεού. Και προσέξτε, ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού είναι να σε ευλογήσει μέσα από τον Χριστό. Αυτή είναι η υπόσχεση. Το τέλος της υπόσχεσης, μην μπερδεύεστε, στο κεφάλαιο 24 η υπόσχεση μοιάζει να είναι ότι ο Ισαάκ θα βρει γυναίκα και θα παντρευτούν και θα περάσουν καλά και θα κάνουν παιδιά. Αλλά αυτό είναι κομμάτι μιας μεγάλης ιστορίας που στο τέλος η υπόσχεση είναι ότι ο Θεός θα μας χαρίσει τον Χριστό. Η ιστορία αυτή είναι μέρος μιας μεγάλης ιστορίας. Ναι, η ιστορία αυτή αφορά το πώς ο απόγονος του Αβραάμ θα βρει νύφη. Αλλά μην μπερδεύεστε, είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας που είναι το πώς ο, με κεφαλαίο, απόγονος με κεφαλαία του Αβραάμ, δηλαδή ο Χριστός, θα αποκτήσει νύφη. Και ποια είναι η νύφη του? Εγώ και εσύ, η εκκλησία του. Το τέλος της υπόσχεσης, η υπόσχεση των υποσχέσεων, το θέλημα του θελήματος του Θεού είναι να χαρείς τον Χριστό. Και ξέρετε, αν ζήσουμε την ζωή μας από εκεί προς τα πίσω, πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το μεγάλο ζήτημα της ζωής μας είναι: αχ, να βρω το θέλημα του Θεού για να κάνω ένα καλό γάμο. Αχ, να βρω το θέλημα του Θεού για να αγοράσω ένα καλό αυτοκίνητο. Αχ, να βρω το θέλημα του Θεού για να πάρω μια καλή δουλειά. Αχ, να βρω το θέλημα του Θεού για να περάσω στη σωστή σχολή και ξέρω εγώ τι. Στην πραγματικότητα, πέρα και πίσω από όλα αυτά τα θελήματα, υπάρχει ένα πράγμα που ο Θεός θέλει για σένα. Και αυτό είναι να χαρείς τη σχέση σου με τον Χριστό. Και όταν αυτό το πιάσεις, τότε θα καταλάβεις ότι όλα τα άλλα μπαίνουν σε μία άλλη προοπτική και σε μία άλλη σειρά. Το τέλος της υπόσχεσης είναι ο Χριστός. Ο απόγονος του Αβραάμ θα βρει νύφη, θα αποκτήσει νύφη. Πάνω στο σταυρό θα κερδίσει εσένα και εμένα σε μία αγάπη αιώνια και αληθινή. Αμήν.